ծանր ու ամուր, տղամարդկային քայլերը ցնցեցին սանդուղքն ու բազրիքը։ Տղան ճանաչեց քայլերի ձայնը և սկսեց խոչկորի պես ճղավել, կացայի կափարիչներով խենթորեն չխչխկացնել սեղանին։
«Դե, ես եկա հոգիս, մի լար սիրունիկս»,
ասաց հացավաճառ կինը։
«Կամաց»,
շշնջաց Բելիզերը։ Լսվեց, ինչպես աղմուկով փակվեց հարևան սենյակի դուռը, հնչեց զրնգում քրքիջը, և հանկարծ Բելիզերի սենյակում հայտնվեց մի բարձրահասակ 30-35 տարեկան մարմնեղ կին, երկար կապույտ գոգտոցով, որպիսիք կրում են հացավաճառ կանայք։
«Այ քեզո իմ բազ»,
գոչեց նա, երեխան ձեռքին ներս մտնելով։
«Սա ձեր արածն է, հապա մի նայեք, թե ինչ լավ կոշիկներ են»։
Եվ նա սկսեց այնպես ծիծաղել, որ աչքերից արցունք հոսեց։
«Շատ խորամանկն եք»,
ասում էր Բելիզերը ծիծաղելով։
«Ոնց գլխի ընկաք, որ ես եմ»։
Տիկին Վեբերը հանդարտվեց, նստեց սեղանի մոտ և սկսեց սուրճ խմել մի գավաթից, որ հիշեցնում էր մանանեխի աման։ Ջեկը ներկայացվեց որպես ապագա կենվոր։ Պետք է խոստովանել, որ կինը նորությունն ընդունեց զուսպ, բայց երբ զննեց Ջեկին ավելի ուշադիր և իմացավ, որ պատանին ու Բելիզերը արդեն 10 տարի իրար ճանաչում են, որ նրա առաջ կանգնած է խոզապուխտի հետ կապված պատմության հերոսը, իսկ այդ մասին Բելիզերը պատմել էր ոչ մեկ անգամ, նրա դեմքը կորցրեց զննող արտահայտությունը, և նա ձեռքը մեկնեց Ջեկին։
«Լավ է, այս անգամ Բելիզերը չսխալվեց. նա ձեր բարեկամն է, և դուք լավ գիտեք, թե ինչ դյուրահավատի մեկն է. արդեն բերել է կես դյուժին կենվորներ, որոնցից լավագույնը չարժեր այն պարանին, որով պետք էր կախել նրան. Մեր Բելիզերը հիմարության աստիճան բարի է. եթե ես պատմեմ, թե ինչպես է Բելիզերին տանջել իր ընտանիքը. նա զոհեր, բեռնակիր մի անասուն, կերակրում էր բոլորին, իսկ փոխարենը միայն վիրավորանք էր ստանում»։
«Հերիք է»,
առարկեց Բելիզերը։ Նրա համար տհաճ էր իր մոտիկների մասին անբարենպաստ կարծիք լսելը։
«Ախր պետք է բացատրեմ մեր կենվորին, թե ինչու եմ ձեզ բաժանել ձեր ընտանիքից. թե չէ հանկարծ կմտածի, թե ես շահախնդրությունից դրթված եմ այդպես վարվել»։
Ապա նրանք սկսեցին մտածել, թե ոնց տեղավորեն կենվորին։ Որոշեցին, որ մինչև հարսանիքը նա կապրի Բելիզերի հետ, կքնի ծալովի մահճակալին, կուտեն բոլորը միատեղ, իսկ Ջեկը կվճարի իր բաժին ուտելիքի և բնակարանի վարձը շաբաթօրերին։ Վճռեցին, որ հարսանիքից հետո կտեղափոխվեն ավելի ընդարձակ և ֆաբրիկային ավելի մոտիկ բնակարան։ Մինչ քննարկում էին այդ կարևոր հարցերը, Տիկին Վեբերը անկողին պատրաստեց կենվորի համար, հավաքեց սեղանը, լվաց ամանները։ Բելիզերը նստեց գլխարկներ կարելու, իսկ Ջեկը, չկորցնելով ոչ մի րոպե, ռիվալի տված գրքերը դասավորեց չներկված սեղանի վրա։
«Նա սաստիկ կզարմանար, եթե մի քանի օր առաջ, երբ դեռ ապրում էր Էթիոլում, իրեն ասեին, որ այդպիսի ջերմեռանդությամբ ձեռնամուխ կլինի գործի, որ կգնա դժողք ուրախ սրտով»։
Օբերկամպֆ փողոցում գտնվող ֆաբրիկան նրան հիշեցրեց Էնդրեն, բայց մի քիչ փոքր էր, այստեղ նեղվածք էր։ Ջեկն աշխատում էր երրորդ հարկում, ապակեպատ միջնորմի հետևում։ Ներքևից այստեղ էր բարձրանում աղմուկը, փոշին և գոլորշին։ Երբ նա, կրծնելով բազրիքին, նայում էր ցած, տեսնում էր մարդկային մեքենան և նրա անդադրում շարժումը, դարբիններին, բանվորներին, աշակերտներին։ Հեղձուցիչ շոք էր, շնչելն այստեղ ավելի դժվար էր, քան Էնդրեյում, որովհետև չկար ծովից փչող քամին, որը օդափոխում էր շիկացած արհեստանոցը։ Ընդհակառակը, երբեք չէր հաջողվում մոռանալ, որ ֆաբրիկան շրջապատված է փողոցի երկայնքով շարված խոշոր շենքերով, որտեղ նույնպես օրնիբուն աշխատում են մարդիկ։ Բայց Ջեկը կոպված էր, սովոր աշխատանքի, և կարող էր տանել ամեն ինչ։ Նա զգում էր, որ կհաղթահարի բոլոր արգելքներն ու դժվարությունները։ Նա համարում էր, որ այստեղը եկել ժամանակավորապես։ Աշխատում էր ճիշտ է, բարեխղճորեն, բայց մտքերը նրան տանում էին շատ հեռուներ։ Արհեստանոցից Ջեկը շտապում էր իր փոքրիկ սենյակը։ Շտապում էր դեն նետելու բանվորական բլուզը և կրկին աշխատելու, ուսանելու։ Նա ջանասիրաբար գրքեր էր կարդում, պարապում էր հին դպրոցական դասագրքերով, որոնց լուսանցքներում մանկությունից մնացել էին ամեն տեսակ դիտողություններ։ Եվ ամեն անգամ զարմանում էր, թե ինչքան հեշտ է ամեն ինչ ընկալում, ինչպես երբեմն մի բառը հիշողության մեջ հարություն է տալիս ամբողջ անցածին։ Բանից պարզվում էր, որ նա ավելի շատ գիտելիքներ ուներ, քան կարծում էր։ Սակայն երբեմն ինչ որ բաներ չէր հասկանում, և այդ ժամ պատանին, որի ձեռքերը օրստորե ավելի ու ավելի էին կոշտանում հաստոցի վրա աշխատելուց, ջղայնացած վերցնում էր գրիչը, ցնցում այն կամ էլ շպրտում հատակին։ Իսկ Բելիզերը նրա կողքին նստած կարում կպցնում էր գդակների հովարները կամ ամառային գլխարկների համար ծղոտներ էր հյուսում ակնածալի մի լռությամբ, ինչպես վայրենին կլսեր կախարդի անեծքը։ Նա ինքն էր քրտինք կտրում այն ջանքերից, որ թափում էր Ջեկը, դուրս էր գցում լեզուն, կորցնում համբերությունը, և երբ ընկերը հաղթահարում էր մի որևէ դժվարություն, հաղթողի տեսքով ցնցում էր գլուխը։ Հաստասեղը խրթոցով մխրճվում էր կոշտ ծղոտի մեջ, գրիչը խսխզում էր, խշխշում էին էջերը Ջեկի հաստափոր բառարանների, և այդ ամենը լցնում էր սենյակը մի հանդարտ և առողջ աշխատանքային մթնոլորտով։ Երեկոյան տիկին Վեբերը որդուն քնեցնելով, ի խնայողություն ածխի և ձեթի միանում էր նրանց։ Նա կարկատում էր Բելիզերի և Ջեկի հագուստները։ Բելիզերն ու նա որոշել էին, որ հարսանիքը կանեն միայն ամռան մոտ։ Չափից դուրս շատ են հոգսանում ձմռանը աղքատ մարդիկ։ Իսկ այժմ նրանք աշխատում էին ձեռք ձեռքի։ Ջեկը պարապելիս մտածում էր այն մասին, թե ինչքան նրանք երջանիկ են։ Նա ինքը երջանիկ էր զգում միայն կիրակի օրերը, երբ լինում էր Էթիոլում։ Ոչ մի պճնամոլուհի այնպես չէր զուգվում, ինչպես զուգվում էր Ջեկը կիրակի առավոտյան լամպի լույսի տակ, որ վառվում էր ժամը հինգից սկսած։ Տիկին Վեբերը երեկոյան նրա համար պատրաստում էր մաքուր սպիտակեղեն։ Խնամքով աթոռի թիկնակին էր կախում նրա տոնական հագուստը։ Ջեկը մաքրում էր ձեռքերին նստած կեղտը լիմոնի հյութով և պեմզայով։ Սքանչելի այդ օրն անցնում էր աննկատելիորեն, լիակատար երանության մեջ։ Ջեկին սպասում էր ողջ տունը, նրան դիմավորում էին ջերմորեն։ Հյուրասենյակում բոցկլտում էր ուրախ կրակը, բուխարու վրա դրված էր լինում ծաղկեփունջ, բժշկի դեմքը ուրախությունից փայլում էր, իսկ Սեսիլի այտերը հուզմունքից շիկնում էին։ Ինչպես և առաջ, երբ նրանք երեխա էին, Ջեկը պարապում էր, իսկ աղջկա խելացի հայացքը քաջալերում, ուժ ու կորով էր հաղորդում նրան։ Պարոն Ռիվալը ստուգում էր շաբաթվա ընթացքում նրա արած դասերը, բացատրում էր հանձնարարում նոր դասեր, և աշակերտը, և ուսուցիչը աշխատում էին մեծ եռանդով։ Եթե ծեր բժշկին չէին հրավիրում հիվանդի մոտ, ապա նա ետճաշյա ողջ ժամանակը աչքի էր անցկացնում դասագրքերը, որոնցով մի ժամանակ ինքն էր սովորել, համառոտում և նշում էր այն հատվածները, որոնք հարկավոր էին սկսնակին։ Իսկ դասերից հետո, եթե եղանակը նպաստում էր, գնում էին արդեն մերկացած և եղյամապատ անտառ, որտեղ երբեմն նրանց աչքովն էին ընկնում նապաստակներ ու վայրի այծեր։ Դրանք օրվա ամենալավ ժամերն էին։ Սենարյան անտառի ճանապարհն անցնում էր լաստենու տնակի մոտով, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ լինում էր բժիշկ գիրշը։ Նա այստեղ կատարում էր բուրավետ նյութերով բուժելու իր փորձերը։ Թանձր ծուխը ելնում էր տանիքից, և դրա հոտը այնքան կծու էր, որ քերում էր մարդու կոկորդը։
«Թունավորողը հայտնվել է», ասում էր պարոն Ռիվալը։ «Զգում եք նրա դիվային դեղերի հոտերը»։
Սեսիլը փորձում էր լրացնել նրան։
«Մի քիչ կամաց, պապիկ, կլսի»։
«Թող լսի, ինչ է, կարծում ես վախենում եմ նրանից»։
Մի անգամ նա փորձեց խանգարել ինձ մեր ջեկին այցի գնալու, ու իմացավ, որ ծեր ռիվալի բռունցքների մեջ դեռ ուժ կա. Բայց եվ այնպես երեխաները փոքրիկ տնակի մոտից անցնելիս շշուկով էին խոսում և արագացնում քայլերը. Նրանք ասես կռահում էին, թե փայլփլող ակնոցի տակից ինչպիսի թունոտ հայացքով էր ուղեկցում իրենց բժիշկ գիրշը. Իսկ ինչու պիտի նրանից վախենան? Չէ՞ որ ամեն ինչ վերջացած է դ' Արժանտոնի և Շարլոտայի տղայի միջև. Արդեն երեք ամիս է, ինչ նրանք չեն տեսնվում. Ատում են իրար. Եվ ատելությունը օրեցօր ավելի ու ավելի է նրանց հեռացնում իրարից. Ջեքն այնքան էր սիրում մորը, որ չէր մեղադրում նրան. Սակայն այն ժամանակից, ինչ սիրեց Սեսիլին, նրա մեջ առաջացավ սեփական արժանապատվության զգացում, և նա ատեց դ' Արժանտոնին. Նրան էր պատասխանատու համարում այն բոլոր սխալների համար, որ կատարել էր թույլ կինը, գտնվելով բռնակալի իշխանության տակ. Շարլոտան սարսափում էր բացատրության տեսարաններից և հրաժարվեց հաշտեցնել խորթորն ու որդուն. Նա այլևս չէր խոսում որդու մասին դ' Արժանտոնի հետ, և Ջեքին տեսնում էր միայն թաքուն. Նրանք հանդիպում էին երբեմն հասարակական զբոսայգիներում, եկեղեցում. Տարիքի հետ նա դառնում էր ավելի ու ավելի հավատացյալ, մասամբ ծիսակատարությունների հանդեպ ունեցած սիրուց, մասամբ էլ մարդամեջ դուրս գալու և նրբագեղորեն խոնարվելու պահանջից մղված. Այդ հազվադեպ և կարճատև հանդիպումների ժամանակ Շարլոտան անընդհատ շաղակրատում էր. Նրա դեմքին հայտնվել էր ինչ-որ թախից, թեպետ և ասում էր, որ ինքն ապրում է հանգիստ, երջանիկ, որ հավատացած է դ' Արժանտոնի գրական հաջողությունների մեջ. Բայց մի անգամ նա ասաց որդուն շփոթված. «Ջեք, դու չես կարող. Պատկերացրու, որ ես սխալվել եմ իմ հաշիվներում. Ինքս էլ չգիտեմ ինչպես. Փողը չի բավականացնի մինչև ամսվա վերջը. Վախենում եմ նրան ասել. Նրա գործերն այնքան վատ են գնում. Նա ուղղակի հիվանդացել է անհաջողություններից. Դու պարտք չես տա ինձ մի քանի օրով». Ջեքը չթողեց, որ մայրը վերջացնի. Նա հենց նոր էր աշխատավարձ ստացել, և ամբողջապես այն տվեց մորը, որի դեմքը հանկարծ շառագունեց. Եվ այստեղ փողոցում նա նկատեց այն, ինչը չէր տեսել մթնում, եկեղեցում, ժպտացող դեմքի կնճիրները, գունատությունը, կարմիր երակները, որոնք խոսում էին այն մասին, որ թարմությունը անցնում է, որ այն իրենց հետ են տանում արցունքները. Տղային պատեց մի սուր խղճահարություն. «Հիշիր, մայրիկ, եթե դու վատ ես զգում, մի խոսքով ես այստեղ մոտիկ եմ, փոխադրվիր ինձ մոտ. Ինչքան հպարտ կլինեմ ես, ինչքան ուրախ, եթե դու ապրես ինձ հետ»։ Մայրը ցնցվեց և ասաց հազիվ լսելի ձայնով. «Ախ, ոչ, դա անհնարին է. Այժմ նա շատ դժվար վիճակում է»։ Նա հեռացավ, ասես վախենալով, որ տեղի կտա գայթակղության առաջ։